Tervetuloa Psykonin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Ääneen pääsevät Psykonin omat asiantuntijat, jotka välillä saavat myös vieraita seurakseen. Jaksoissamme seikkailevat henkilöt ovat täysin fiktiivisiä, mutta tarinat pohjautuvat todellisiin arjen tilanteisiin.
Hei, olen Tarja. Suoraan sanottuna pelkään, että uusi yrityskauppakonsulttimme ajaa meidät konkurssiin. Arvostan hänen optimistista ja itsevarmaa asennetta, mutta aina kyse ei ole uskosta omiin kykyihin, vaan silkasta omien kykyjen yliarvioinnista, joka on kostautunut liiallisena riskinottona. Kyllä hän on kauppaakin tehnyt, ja kun hän saa kaupan kotiin, liittyy tämä hänen erinomaisuuteensa, mutta kun hän häviää, syytetään aina huonoa onnea tai irrationaalista markkinaa. Edellisessä kaupassa ei ollut faktojen perusteella muuta mahdollisuutta kuin vetäytyä, mutta tähän sain perusteluksi muun muassa sen, että ei kannata vetäytyä enää, sillä tähän on jo laitettu paljon aikaa ja rahaa. Keskusteluihin ja päätöksien taakse hän hakee aina perusteluja, jotka vahvistavat hänen puoltaan. Miten saan hänet näkemään oman ajattelunsa taakse? Täytyykö tässä vain odotella, että hän saa tarpeeksi monta kertaa näpeilleen?
Moikka! Jälleen podcastin äärellä. Tänään keskustellaan päätöksenteosta ja tarkemmin ottaen päätöksenteon vinoumista. Seurassani kaksi taiteilijasieluista tutkijaa sekä totuuden rakastajaa, jotka ovat kumpikin päätöksentekoa tutkineet. Tervetuloa mukaan Samu ja Mikael.
Kiitos, kiitos.
Voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että mitä nämä tällaiset päätöksenteon vinoumat sitten on?
No, jos mä otan sen helpon määritelmän, se on se, että ne on mitä tahansa poikkeamia sellaisesta niin kuin optimaalisesta päätöksentekotavasta, joka johtaisi parhaimpaan mahdolliseen tai haluttavimpaan lopputulokseen. Samu varmaan voi tarkentaa vielä lisää.
Usein kirjallisuudessa määritellään päättelyvinoumat systemaattisiksi vinoumiksi, jotka on ihmisen päätöksenteolle tai ajattelulle luonteista niin, että ne vinouttaa systemaattisesti samaan suuntaan. Esimerkiksi ajatellaan, että olen keskivertoa parempi. Suurin osa ihmistä ajattelee olevansa esimerkiksi autokuskina keskivertoa parempi.
Niin. Eli käytännössä voidaan ajatella tuosta, mitä sä tarkensit juuri, että siis on myös satunnaisia päättelyvirheitä ja vaikka muistin toimimattomuutta tai erilaisia kognitiivisia vajeita, jotka ei aina ole suinkaan biaseja tai vinoumia.
Päätöksenteon vinoumiahan on monenlaisia ja ne näyttäytyy erilaisissa päätöksentekotilanteissa, niin kertokaa vähän tyypillisimmistä päätöksenteon vinoumista ja sellaisia konkreettisia esimerkkejä, miten ne näyttäytyy työelämässä tai vaikka ihan jokaisen arjessa.
No sanotaan näin, että yksi tyypillisimpiä, mitä mä oon itse tutkinut, se voi tietenkin näyttäytyä minulle tyypillisenä, koska mä oon sitä tutkinut, eli mulla saattaa olla tässä tietty vinouma, kun mä puhun tästä, mutta mä oon nähnyt eniten tämmöistä niin sanottua overconfidence biasia, eli ylimielisyysvinoumaa, joka tarkoittaa sitä, että ihminen luottaa omiin kykyihinsä liikaa, enemmän kuin hänellä olisi aihetta luottaa. Itseluottamus on hyvä asia, mutta sitten kun aletaan menee tämmöisen niin kuin kognitiivisen narsismin puolelle, niin sitten se ei enää ole hyvä asia, koska sitten se alkaa tuottaa huonoa päätöksentekoa. Sehän on niin kuin periaatteessa mikä tahansa persoonallisuuden piirre, että siellä on tietyllä tavalla se optimaalinen taso, ja se voi olla jonkun verran keskiarvo, niin kuin vaikka narsismissa. Ihminen, joka on optimisti, se palautuu erittäin nopeasti vastoinkäymisestä. Realistista suurempi usko omaan onnistumiseen auttaa hankalissa paikoissa, mutta sitten kun se menee siitä yli, niin sitten se alkaa kääntyä itseään vastaan. Ja tämä on tietenkin toinen asia, tämä persoonallisuus, että se monimutkaistaa tätä asiaa, mutta monethan näistä korreloi persoonallisuuteen näistä vinoumista, mutta näitä voidaan tarkastella ihan hyvin ottamatta huomioon liikaa persoonallisuutta.
Mä voisin lisätä tähän sellaisen, mihin mä nyt erityisesti tässä viimeisen edellisen vuoden aikana olen törmännyt usein, eli että ihmisillä on tämmöinen taipuvaisuus tulkita helpoimmin saatavilla olevaa tietoa kaikista todennäköisimpänä tai yleisimpänä tai mahdollisimman tapahtuvana. Eli että kun ihminen lukee vaikka päivän lehdestä vaikka pari päivää peräkkäin, että on tapahtunut jotain, vaikka lentokone tippunut tai koronakuolemia, niin sitten hän ajattelee sen todennäköisyyden huomattavasti paljon korkeammaksi kuin mitä se oikeasti normaalisti on. Eli tämmöinen yliedustavuus, mikä tulee vaan siitä, että se tieto on helposti mielessä muistettavissa ja saatavilla, niin tuntuu vinouttavan ihmisen ajattelua siihen suuntaan, että tämä kyseinen asia on huomattavasti paljon todennäköisempää tapahtua kuin mitä se oikeasti on.
Eli saatavuusharha.
Kyllä.
Muista keväällä, kun alettiin puhua koronasta, ja se oli jännä, kun katsoi ihmisten reaktioita, niin se ei kulkenut tilastojen mukaan se reaktio, vaan se kulki näiden dramaattisten lehtiotsikoiden ja esimerkkien mukaan. Että kun se oli joku suhteellisen nuori koronaan kuollut keissi tai hyvin vakavan tautimuodon saanut, niin se näkyi heti varovaisuuden lisääntymisenä. Mä luulen, että Suomi on vielä niin kuin hyvä labra tämmöiselle, koska täällä on yhteinen kieli, kaikki osaa lukea, yhteinen kulttuuri, aika homogeeninen porukka. Täällä kaikki tieto kulkee tosi nopeasti ja vaikuttaa tosi nopeasti yli tämän koko niin kuin 5-miljoonaisen porukan.
Tämä voisi lisätä ehkä vielä sitten niin kuin yrityspuolelta, mihin me ollaan Miken kanssa paljon yhdessä lyöty päätä yhteen ja mietitty, miten tätä voisi oikaista. Tällainen niin kuin ankkurointiharha, jossa on tyypillistä, että ihminen ankkuroi päätöksenteonsa ja asioiden suhteuttamisen, sanotaan vaikka hinnan, ensimmäiseen tarjolla olevaan tietoon, joka voi olla täysin epärelevantti numero. Ja se voi olla esimerkiksi ensimmäinen tarjous vaikka yrityskaupassa, saattaa olla sellainen, johon molemmat osapuolet ankkuroituvat ja jäävät vähän niin kuin kiinni. Ja vaikka yrityskaupan edetessä tilanteet voivat muuttua ja tieto voi muuttua, niin molemmat ovat jääneet siihen ensimmäiseen tarjoukseen kiinni ja suhteuttavat kaikki uudet tarjoukset siihen ensimmäiseen ankkuroituneeseen hintaan.
Tämä on jännä, se varmaan liittyy tuohon saatavuusharhaankin sikäli, että kun tiettyihin mielikuviin tai narratiiveihin ankkuroituu, niihinkin voi ankkuroitua, eikä pelkästään lukuihin,
kyllä,
niin niistä on tosi vaikea päästä eroon. Jokainen huomaa sen omalta kohdaltaan varmaan siinä, että yleensä se niin kuin ensiksi omaksuttu käsitys on kaikkein sitkein, ja se poisoppiminen on tosi vaikeaa, vaikka tietäisi, että se on väärä. Siitä on hauska esimerkki jostain yliopistosta, jos oli tutkittu tämmöistä, kun IT-roinaa myytiin, käytettyä IT-roinaa, ja sitten ihmisiä käskettiin kirjoittaa, siellä oli opiskelijoita, jotka huutokaupalla osti tätä romua. Siellä käskettiin kirjoittaa niin ne sosiaaliturvatunnuksen viimeinen numero ylös. Kun oli kirjoittanut sen numeron, niin sitten katsottiin, että kenelle se päättyy suureen numeroon ja kenelle se päättyy pieneen numeroon. Eli täysin mielivaltainen ankkuri. Niin sitten katsottiin sitä, että et miten tähän suhtautuu se, minkälaisia tarjouksia ihmiset tekee siitä IT-romusta. Niin ne, kenelle sosiaaliturvatunnuksen viimeinen numero päättyy suurempaan numeroon, niin tarjosi isompia summia näistä rojuista. Eli täysin mielivaltainen, keinotekoisesti herätetty ankkuri alkoi ohjaamaan ihmisten päätöksiä siinä, että miten ne tarjoaa rahaa.
Tässä itse asiassa Miken pointti on mun mielestä erittäin tärkeä siitäkin näkökulmasta, että sen ankkurin ei tarvitse olla millään tavalla tietoinen. Eli jos yrityskaupassa se ankkurointinen tapahtuu tietoiseen, kaikki ymmärtää, että se yrityskaupan ensimmäinen tarjous on oleellinen avaus, mutta sitten joku tämmöinen satunnainen numero, joka on jollain tavalla jäänyt alitajuntaan tai tiedostamattomaan mieleen, voi aina yhtä hyvin ohjata sitä ankkurointia. Ja silloin se on vielä salakavalampaa, koska sitä ei silloin ihminen tiedosta itse, että näin tapahtuu.
Ja näistähän on niin kuin esimerkkejä pilvin pimeen, että katsotaan vaikka jotain -50% alennuksia ja sitä ankkuroidutaan ensin siihen OVH-hintaan, joka lukee siinä päällä, että okei, tämä on itse asiassa aika iso alennus, kun tuo OVH-hinta on niin hito iso. Ankkuroimisharhaan tai ankkuroituminen on mielenkiintoinen efekti, koska sitten kun sen kerran keksi, niin sitä huomaa joka paikassa ympärillä. Sitä on aivan joka paikka täynnä, ihan mainoksista lähtien.
Tähän tekisi mieli kysyä vielä kysyjältä, että mitenkäs teidän mielestä tuolla rekrytointipuolella näin esiintyy? Koska siellähän hyvin tyypillistä voisi kuvitella on tällainen harha, jossa puhutaan edustavuuden harhaanjohtavuudesta tai edustavuusharhasta, että joku ihminen omaa jotkut tietyt luonteen piirteet tai käyttäytymisen piirteet, joka helposti assosioi sen ihmisen johonkin ryhmään. Ja silloin on enää vaikea nähdä sitä ihmistä yksilönä, omine persoonallisuuksineen, omine taitoineen, vaan helpommin nähdään yleisesti sen jonkun ryhmän edustajana, jolla on enemmän piirteitä sellaisia, jotka ovat yhdessä jaettu sen ryhmän kanssa. Oletteko te itse törmänneet tällaiseen tuolla rekrytointi- tai HR-puolella?
Toi on sellainen asia, joka on niin kuin tosi, tosi tärkeä niin kuin rekrytoivan tahon tai henkilön niin kuin tiedostaa ja pitää mielessä. Ja Mikael, sähän olet niin kuin näitä tutkinut myöskin niin kuin siitä näkökulmasta, kun tehdään rekrytointipäätöksiä esimerkiksi. Niin
joo, siis onhan näitä niin kuin kirjallisuuden sietiajat ollut tätä, esimerkiksi johtamista, kun on tutkittu. On tämmöisiä piirteitä, niin kuin karisma ja dominoivuus ja tietyt niin kuin ekstroversion piirteet, ne on perinteisesti yhdistetty aina tehokkaaseen johtajuuteen. Aivan. Ja sitten on katsottu, että koska se on niin kuin sitä, että on niin kuin tämmöistä leader-likeness tai tämän tyyppistä niin kuin johtajuuden kaltaista tai ulkoisesti johtajuutta muistuttavaa toimintaa, ja kuinka paljon se eroaa sitten tämmöisestä niin oikeasti efektiivisestä, eli toimivasta johtajuudesta. Näin ei tarvitse olla ollenkaan sama asia. siinä mielessä niin kuin tämä persoonallisuuden piirteiden tutkiminen ja henkilöarvioinnin käyttäminen, se, että pääsee pintaan syvemmälle, niin ei tarvitse ihmistä niin kuin rekrytoida ryhmäominaisuuksiensa perusteella, joka on tietenkin mahdollisimman huonoa henkilöarviointia.
Aivan.
Olla katsomatta yksilöä. Pätee niin kuin negatiiviseen kuin positiivisenkin syrjintään työmarkkinoilla. Että yhtä hölmöä se on niin kuin jotain ihmistä rekrytoida siksi, että hän edustaa tiettyä vähemmistöä. Tästäkin on paljon puhuttu myös positiivisesta syrjinnästä, mutta siellä on sama harha molemmissa, että ei nähdä enää yksilöä edustamiinsa ominaisuuksien takana. Ja yksilöhän tässä ollaan niin kuin meilläkin rekrytoimassa, eikä niin kuin geneerisiä ominaisuuksia.
Tästä on kuitenkin hyvä muistuttaa, että nämä vinoumat, kuten tällainen yksilön arviointi enemmän niin kuin ryhmän edustajana, ne on hyvin tyypillisiä, niitä tapahtuu ihan päivittäin, että jos avaamme lehden ja luomme sieltä, että julkki se ja se sanoi asiasta, josta hän ei tiedä yhtään sen enempää kuin kadunmieskään, tai kadunnainen sanoi jotain asiaa, niin me kuitenkin olemme valmiimpia kuuntelemaan tällaista julkisuuden henkilöä tai tietyn poliittisen edustustehtävän omaavaa henkilöä, koska ajattelemme, että koska hän on jo näin valtavassa hyvässä asemassa, niin ehkä hän tietää tästä enemmän, tai hänellä on viisaampia sanoja tai viisaampia ajatuksia. Ja tätä itse asiassa ilmiötä puhutaan halo- tai valokehäefektinä, jolloin attribuoimme tai ajattelemme jostain ihmisestä, että hänen sanomansa tai tekemisensä on jonkin syyn takia parempaa sen takia, koska hän on jossain korkeassa asemassa.
Joo. Tämä on hyvä esimerkki, tämä haloefekti, että sehän liittyy justiinsa tuohon, että se tavallaan tuottaa sitä loistetta sellaisiinkin asioihin, jossa tämä ihminen oikeasti ei ole koskaan loistanut, mutta me nähdään se siellä. Siitä on niin kuin hirveästi arkisia esimerkkejä. Mä luulen, että se on yksi ihan simppeli syy tuolla on ihan evoluutiossa. Jos mietitään sitä, että aina kun me ollaan tavattu ihminen, tai kun me aikoinaan tavattiin ihmisiä, ja me tarvitsisi mennä kivikaudelle asti, mutta ei kauhean montaa sataa vuotta taaksepäin, niin me alettiin tekemään päätelmiä. Me ei saatu kaikkea tietoa siitä ihmistä heti. Niin me jouduttiin paikkaamaan sitä puuttuvaa tietoa oletuksilla, jolloin me päätellään siis tietyn stereotypian avulla niistä ominaisuuksista, mitä me nähdään, ne loput puuttuvat ominaisuudet, mitä me ei nähdä tai mistä meillä ei ole tietoa. Tämä on niin kuin hirveän ymmärrettävä efekti, että tämä paikkaa meidän tietoa. Ja siis vielä tietenkin se, että useinhan stereotypiat pitää paikkansa. Harvoinhan ne tyhjästä syntyy.
Kyllä.
Mutta sitten just se keissi, kun ne ei pidä paikkansa, niin se olisi hyvä tunnistaa.
Tässä kun me ollaan paljon puhuttu vinoumien haitoista ja mitä niitä syntyy ja minkälaisiin ongelmiin ne voi johtaa, niin on hyvä myös muistaa, että jollain tavalla ne on kuitenkin palvelleet evoluution aikana lajien henkiin jäämistä. Eli aika usein on ollut riittävän hyödyllistä, että on riittävän suuntaa antavasti oikeassa, niin että jos sattuu olemaan väärässä, niin riski on hyvin paljon pienempi kuin se, että yrittää optimoida sen päätöksenteon aivan loppuun saakka. Esimerkki tässä vaikka siitä, että kun kohti juokseva eläin lähestyy ihmistä, niin ihminen arvioi sen lähestymisen paljon nopeammaksi ja ajan lyhyemmäksi kuin mitä todellisuudessa tapahtuu, koska henkijäämisen riskistä ei ole, siinä on hyvin isot riskit arvioida se väärin, jolloin joudut leijonan syvämmäksi, mutta jos arvioit sen liian lyhyeksi sen ajan, niin siitä on hyvin vähän haittaa. Eli evolutiivisesti sellaiset heuristiikat tai sellaiset oikotiet, jotka johtavat näihin vinoumiin, niin ne ovat aikanaan olleet ehkä oleellisia meidän henkijäämisen kannalta. Ja sitä kautta on minusta armollista koittaa muistaa, että ne ovat kaikki meihin sisään rakennettuja. Että joku voisi kognitiotieteilijä väittää, että ne ihan kovakoodattuja meidän neuraalisiin aivojen hermostojen rakenteisiin, että kukaan ei ole tyhmä tai jotenkin kouluttamaton, jos hän vinoutuu. Että kaikki ihmiset ovat aina, ainakin jollain tasolla ja useimmissa tilanteissa vähintäänkin jonkin verran vinoutuu.
Joo, ja nämä tyypilliset vinoumat, mistä nytkin on puhuttu, niin ne on usein semmoisia, mistä on nolla korrelaatio ihan perinteiseen älykkyyteen.
Aivan.
Eli ei se takaa immuniteettia, että älykkyys on vaikka kaksi keskihajun tai keskiarvon, niin voit olla aivan yhtä vinoutunut kuin kuka tahansa muukin. Toi oli mielenkiintoinen muuten toi lähestymisesimerkki, että mun mielestä se on jopa niin kuin ihan siis elottomalla kappaleella huomattu, että jos kivenlohkare vierii sua kohti jyrkänteeltä, niin se näyttää paljon nopeammalta kuin silloin se vierisi susta poispäin, vaikka se nopeus olisi täsmälleen sama. Kyllä näitä on paljon, ja siellä on varmaan ihan tämmöinen simppeli evoluutioympäristön niukkuus, että kun aikaa on rajallisesti, tietoa on rajallisesti ja energiaakin on rajallisesti, aivothan kuluttaa energiaa hemmetisti, niin resurssien niukkuus tekee sen, että mieluummin ollaan niin kuin suurin piirtein oikeassa kuin täsmälleen väärässä. Siellä tämmöinen niin kuin karkea, nopea, about oikea tapa on ollut hyvä ja niin kuin henkijäämistä edistävä.
Ja vielä niin, että painotetaan sitä riskiä, erityisesti tämmöistä kuolin riskiä huomattavasti paljon enemmän kuin taas sitten mahdollista voittoa tai hyötyä. Eli jokainen menetyksen riski on paljon, paljon isompi paino vaakakupissa, kun tehdään päätöstä, kuin sitten taas, että esimerkiksi metsästäessä, että saako saaliin. Riski kuolla painotetaan paljon, paljon korkeammalle kuin se, että mahdollinen voitto, että saadaan saaliin.
Joo, tämä on jännä, jos miettii ihan finanssimarkkinoita, niin sieltä tulee tämä pääoman niin kuin tappiokammo ja pääoman menettämisen pelko ja kaikki tämmöinen on paljon, paljon suurempia kuin toivo tai ilo, mikä syntyy voitoista. Siis jos menettää 100 euroa, niin tuntuu paljon pahemmalta kuin se, että voittaa 100 euroa, mitä se tuntuu hyvältä.
Kyllä, ja tästä päästään itse asiassa nopeasti vielä hyvin tyypilliseen kehystämisharhaan, joka yksinkertaisen esimerkin kautta voidaan kuvata helposti niin, että jos lääkäri kertoo potilaalle, että tämän operaation seurauksena sinulla on 10% todennäköisyys, että kuolet. Tai vaihtoehtoisesti sama lääkäri kertoo, että tämän operaation seurauksena sinulla on 90% todennäköisyys, että jäät henkiin. Ja 10% kuolitodennäköisyys tuntuu huomattavasti paljon pelottavammalta ja saa todennäköisemmin sen potilaan sanomaan ei sille operaatiolle, kun taas jos hänelle sanotaan 90% henkiin jäämistodennäköisyys, vaikka kyse on täsmälleen samasta todennäköisyydestä. Mm, mm. Eli kyse on aivan vaan kehystämisestä, kumpaa painotetaan ja kuinka paljon.
Joo, enää narratiiveilla voi saada ihmiset tekemään sitä ihan mitä vaan, kun ne oikealla tavalla tuottaa ja kehystää. Ja tässä on varmaan taas jälleen kerran evolutiivinen syy. Mm. Siis meidän on hirveän vaikea käsitellä ja analysoida tilastotietoa, mutta storit me muistetaan tosi hyvin. Anekdootit ja tarinat ja mielikuvat ja kaikki tämmöinen.
Tästä voisi varmaan kertoa monta hyvää esimerkkiä esimerkiksi yrityskaupoista, kuinka jäämme kiinni narratiiveihin.
Jokaista inhimillistä päätöstä ohjaa joku päätöksentekovinouma. Mikael, sä viittasitkin vähän jo persoonallisuuteen ja kuinka se korreloi päätöksentekovinoumien kanssa, niin kertokaa vähän, että miten ihmisen persoonallisuus vaikuttaa sitten näihin päätöksentekovinoumiin.
No, tyypillinen esimerkki on just nämä ekstroversion tietyt komponentit, joista narsismikin kumpuaa. Esimerkiksi optimismin ja ylimielisyysharhan välillä on aika iso korrelaatio itse asiassa. Mutta se on tietenkin vaikea, se on niinku aina vaikea sanoa, että jos joku ihminen on optimismi, niin sitä aina seuraavaksi kysytään, että mikä se on realismia. Kun tavallaan se perustaso on normaaleilla ihmisillä, siis ei masentuneilla, perustaso on se, että me kaikki ollaan itse asiassa pikkusen optimisteja, jopa vähän epärealistisen optimisteja. Niin, se tulee esimerkiksi siinä siitä on paljon aikoinaan tutkittu sitä, että masentuneiden tiedon käsittely, jos on siis luokittu kliininen diagnoosi masennuksesta, niin tiedon käsittely on realistisempaa. Ja se on huomattu ihan sillä, että on pantu ihminen tämmöisen satunnaislukugeneraattorin eteen. Ja sitten sitä on pyydetty löytämään sääntö, millä todennäköisyydellä tietyt luvut siellä esiintyy. Mm. Ja masentunut ihminen katsoo sitä, se tuijottaa sitä puoli tuntia ja sanoo, että ei siellä ole mitään sääntöä. Ne on ihan satunnaisia. Sitten normaali ihminen, siis masentumaton tässä tapauksessa normaali, ja sanoo, että joo, että kato, että kasi esiintyy vähän useammin kuin muut. Oikeasti ne on täysin satunnaisia. Ja sitten se ihminen yleensä myös yliarvioi kykynsä vaikuttaa niihin. Se voidaan laittaa vetämään vaikka jotain vipuja siihen. Ja tosiaan ne vivut ei vaikuta mitään siihen, että mitä lukuja sieltä tulee. Mutta se silti aika äkkiä huomaa, että hän pystyy itse asiassa vaikuttamaan siihen, että mitä lukuja sieltä tulee. Tämä on niin kuin aika hyvä tämmöinen realismitsekki, että jokainen niin sanotusti normaali ihminen on myös jonkun verran epärealistisen optimisti. Ja sitten kun se optimismi menee korkeammalle, niin sitten sinne alkaa tulla tällaisia ylimielisyysvinoumia tai tämmöisiä. Ja se on kanssa joskus vähän vaikea senkin takia sanoa, mikä on realismia, että kun Samu puhui tuossa alusta autoilija-esimerkistä, että 90% on mielestään keskimääräistä parempia autoilijoita. Sitten jos se jakauma onkin tosi vino, niin silloinhan se voi pitää jopa paikkansa. Mm. Eli ainoastaan 10% autoilijoista aiheuttaa lähes kaikki onnettomuudet. No silloinhan 90% on keskimääräistä parempia. Hirveän vaikea haarukoida tätä niin kuin optimismin ja realismin suhdetta, kun todellisuuskaan ei ole niin yksiselitteinen. Mutta noin niin kuin karkeasti voisi sanoa, kun sitä optimismia on liikaa, niin sitten se alkaa johtaa erilaisiin vinoomiin. Ja sitten taas persoonallisuudesta, jos ottaa vaikka neuroottisuuden esimerkiksi. Jos on jonkun verran neuroottinen ja hyvin tunnollinen, niin todennäköisesti pyrkii varmistelemaan päätöksiä enemmän ennen kuin ne vaikka lausuu julki tai sitoutuu niihin muuten. Jolloin voisi kuvitella, että tämän tyyppinen ihminen on vähän vähemmän altis niille, koska hän pyrkii aina tekemään nämä double checkit kaikille.
Lisät kysymys perään, koska tämä on itse asiassa mua askarrottanut. Jos puhutaan neuroottisuudesta yhtenä persoonallisuuden dimensiona, niin voisi kuvitella liiallisesta neuroottisuudesta voi olla haittaa, se voi vinouttaa tietyllä tavalla, ja sitten voisi kuvitella, että täydellistä neuroosin tai omien päättelyiden tai omien tietojen tarkistamattomuudesta voisi olla toisenlaista vinouttavaa vaikutusta. Oletko tästä löytänyt tai osaatko spekuloida, että miten tämä voisi vaikuttaa vinoumiin?
Joo, puoli keskihajonta alle keskiarvo menevä neuroottisuus on optimaalista. Tämä oli täysin villi arvaus, mutta jos pitäisi arvata, niin...
se on ankkuroitu ainakin.
Joo, nyt se ankkuroiti. Mutta mä sanoisin, että joo, se on näin niin kuin sanoit, että siis, et liiallinen neuroottisuus ja liian vähäinen neuroottisuus varmasti johtaa omanlaisiinsa vinoumiin. Mutta se neuroottisuuden tai tämä, sanotaan kauniimmin, itsekriittisyyden ja huolestuvuuden oikea kohta, niin se on olennaista löytää. Mm. Ja nyt jos mä vaikka tähän henkilöarviointia, niin sehän on myös niin, että tietyissä niin kuin toimenkuvissa ja positioissa tietyn tyyppisistä biaseista on vähemmän haittaa kuin toisenlaisissa. Eli jos mietitään vaikka niin kuin tyypillistä vakuutustarkastajaa, tämä nyt on vähän karrikoitu esimerkki, mutta jos vakuutustarkastaja on hirveän optimisti ja sinisilmäinen ja uskoo kaikista ihmistä hyvää, niin se ei pärjää kauhean pitkään siinä. Eli siellä kannattaa olla ehkä vähän neuroottinen, vähän paranoidi, jotta välttyy niiltä niin kuin sen työn kannalta huonolta vinoumilta. Sitten jos mietitään niin kuin ihmistä, joka tekee tämmöistä hyvin lyhytjänteistä myyntityötä, niin siinä on hyvä olla pikkusen keskimääräistä optimistisempi. Mm. Kestää sen jatkuvan ei-vastauksen. Että jos sä vaikka olet liittymiässä tuolla Kampin keskuksessa ja henkilökohtaisesti loukkaannut jokaisesta ei-vastauksesta, niin et sä siellä hirveän pitkään pysty olemaan. Tämä oli hyvin, hyvin karikotu esimerkki, mutta niin kuin tavallaan havainnollistaa sitä, että se, että mikä määrä vaikka neuroottisuutta on liikaa tai mikä määrä optimismia on liikaa, niin se riippuu sitten duunista kansana hirveästi. Tietyissä positioissa ja konteksteissa tietyn tyyppiset vinoumat on sallitumpia kuin toisissa.
Kyllä. Ja tietyn kaltaisissa positioissa neuroottisuuden puutteesta tai itsekriittisyyden puutteesta ei välttämättä rangaista, vaikka tulokset olisivat huonoja, kunhan ihminen esiintyy uskottavasti. Tästä on klassinen tutkimus Philip Tetlockilta, jossa hän tutki noin 20 vuoden aikana tuhansia erilaisia oman asiantuntijuusalueensa eksperttejä. Ja pyysivät näiltä eksperteiltä erilaisia ennusteita tulevaisuuteen liittyen heidän eksperttien omiin osaamisalueisiinsa. Ja sitten arvioivat, kuinka usein nämä ekspertit olivat oikeassa näissä ennusteissaan. Ja lopputulos oli alan johtavien, oman alansa johtavien asiantuntijoiden yhteisestä osumatarkkuudesta tai oikeassa olemisesta oli se, että he olivat yhtä oikeassa kuin sokea apina heittämässä tikkaa. Eli yhtä vähän tuli kymppejä ja ykkösiä, että se oli ihan täysin satunnainen se hajonta. Yksi oleellinen pointti, minkä Tetlockin tutkimusryhmä sitten myöhemmin teki liittyen tähän asiantuntijoiden vinoumiin, oli se, että asiantuntijoilla aivot keltaansa muulla on kanssa taipumus jäädä kiinni omiin narratiiveihinsa ja omiin lempiideoihinsa. Ja tästä päästään tähän neuroottisuus- tai itsekriittisyyskomponenttiin, olla kykenemättömiä systemaattisesti arvioida omia lähtöoletuksiaan tai omaa oikeassa olemistaan. Eli he vaan rakentavat uutta ja uutta omaa positiotaan, omaa argumenttiaan vahvistavaa todistusaineistoa, mutta kieltäytyvät katsastelemasta tietoa, joka olisi kriittistä heidän omaa positiotaan. Huolimatta, että vaikka nämä ihmiset olivat kymmeniä vuosia väärässä, ne ovat silti päivittäin mediassa esillä ja heiltä kysytään aina ensimmäisenä, että sinä ja sinä sieltä ja sieltä laitoksesta voit kertoa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vaikka tilastollisesti heidän oikeassa olemisen todennäköisyys on sama kuin sitä asiaa kysyisi, jälleen kerran ryhmältä apinoita, joka heittää sokeana tikkaa.
Helppo kuvitella, että tuossa on erilaisia niin kuin vielä semmoisia mekanismeja, jotka niin kuin auttaa näitä asiantuntijoita ylläpitämään sitä illuusiota. Se on niin kuin ehkä typerintä, mitä mä oon kuullut. Sori vaan sille, joka sen sanoi. En muista, kuka sanoi jossain keskustelussa, että kyllähän nyt hyvä koulutus sitten suojaa näitä vinoumia. Siis siinä tekisi mieli sanoa oikeasti, että paska puhetta, ei suojaa. Siis päinvastoin, jos sulle syntyy sellainen illuusio, että sinä olet turvassa näiltä, niin voi vakuuttaa, että olet varmasti erittäin biasoitunut. Ja se, että sitten kaikki vahvistaa, sitä media vahvistaa, ehkä se, miten apurahoja allokoidaan, se vahvistaa. Miten sä saat sun omat artikkelit julkaistua asiantuntijana ja tutkijana, se vahvistaa. Sitä vahvistusta tulee joka paikasta. Ja mä väittäisin, että tavallinen talla ei saattaa olla vähemmän biasoitunut tietyissä asioissa. Kyllä. Koska se ei saa semmoista systemaattista vahvistusrummutusta ympäriltään koko ajan.
Muistakin Richard Feynman fyysikko tai sanoi jotain tämän suuntaista, että ensimmäinen sääntö on, että älä huijaa itseäsi. Ja toinen sääntö on, sinä olet kaikista helpoin ihminen huijata. Ja näitä pitäisi pitää kaikkien meidän mielessä, koska itse petos olisi tiedostettua tai tiedostamatonta, se on meille kaikille sekä helppoa että ihan sisäänrakennettu.
No, tuossa oli hauska esimerkki, mä kuuntelin jotain Poljassa, joku päiväkauppias osakkeita pyörittää päivittäin ja sitten oli tehnyt kohtuullisen ison tappion. jossain. Ja sitten kun sanoi, että henki niin kuin nyt vasta tajusi sen tämän tappion jälkeen, että ainoa tapa, millä tässä voi kehittyä, on se, että lähtee siitä, että syy on aina peilissä. Mitä tahansa tapahtuu, niin syy on aina peilissä. Ikinä markkinat ei ole väärässä, muut toimijat ei ole väärässä, vaan mä oon aina väärässä. Mä syytän aina peilikuvaa. Ja sitten kun tämän alkaa oppia, niin sitten pikkuhiljaa voi edistyä siinäkin.
Kuulostaa brutaali rehelliseltä ja sellaiselta, että ainakin jokaisessa tilanteessa, kun on tehnyt päätöksen ja saanut siitä palautetta, oli sen markkina oikeassa tai ei, on saanut kuitenkin sitä palautetta, voi uudelleen tarkastella tehtyä päätöstä ja miten siihen päätökseen tultiin. Jos tätä ei tee, niin ainakaan siinä päätöksenteossa ei voi silloin kehittyä eikä parantua.
Joo, ja sitten tässä on vielä näitä erilaisia mekanismeja, jos mietitään, että välillä markkina menee ylös pitkiäkin aikoja, niin silloin sitä biasia tavallaan alkaa kertyä pikkuhiljaa, kun huomataan, että hetkinen, että mä olen itse asiassa loistava sijoittaja. Mä olen tehnyt niin kuin 16 osakekauppaa viime vuonna ja kaikki on plussalla sen yli 10 pinnan. Siinä ei välttämättä tule mieleen, että ehkä tämä onkin olosuhteiden tuottamaa hyvää onnea, eikä omaa ansiota. Ja varmaan silloin tämä niin kuin tämmöinen metodinen peilistä syyn hakeminen on ihan hyvä. Jopa silloin, kun sä olisit itse asiassa ollut oikeassa, niin kannattaa syyttää itseä, että sä oot ehkä ollut kuitenkin väärässä. Se on parempi metodi kuin päinvastoin.
Kyllä.
Aivan varmasti.
Voisin korostaa vielä yhtä sanomasi oleellista pointtia. Se on se, että erityisesti silloin, kun tuntuu menevän hyvin, ja erityisesti silloin, kun tulokset tuntuvat olevan omalla puolella, niin kannattaa aina varmistella sitä, että ovatko ne tulokset oikeasti kiinni siitä, mitä ollaan tehty, miten ollaan päätetty, vai ovatko ne vain enemmän ympäristötekijöitä, niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi nousevien markkinoiden aikaansaamista. Nousevien markkinan aikana kaikki, jotka ovat markkinoilla mistä tahansa syystä mukana, ovat oikeassa, oikealla syyllä tai väärillä syyllä, mutta ovat kuitenkin oikeassa. Mutta sitten kun markkinat alkaa laskea tai ne alkaa muuttua erilaisiksi, kun tehdään ollaan oletettu, niin silloin arvioidaan se, että kuka on ollut oikeassa ja millä syyllä. Eli erityisesti silloin, kun menee hyvin, kannattaa myös olla kriittinen sen oman hyvin menestymisen suhteen ja miettiä, että kuinka paljon siitä on ansaittua ja kuinka paljon on vaan yleisiä ympäristötekijöitä.
Joo, toi on jännä, jos miettii, että tässä on paljon ollut näitä osakemarkkinaesimerkkejä nyt, ja näitä yleensä aina tulee, kun biasista puhutaan. Mm. Ja se on ihan aiheellista, koska se on semmoinen tietynlainen laboratorio, joka on aika armoton. Että sä näet heti sen saldossa, jos alkaa mennä huonosti. Sieltä tulee se välitön palaute. Ja se on jännä, että siltikään kaikki ei siellä opi. Jos pääomaa riittää, niin sitä voi tuhota aika pitkään, niin kun se on loppu. Ja varsinkin jos muiden pääomaa tuhottavaksi, niin kuin vaikka salkuhoitaja, niin sitäkin voi tuhota aika pitkään, niin kun se on loppu. Vaikka osakemarkkinoilla tai millä tahansa niin kuin rahoitusmarkkinoilla, kun toimii. Vaikka se palaute on näin armoton, niin silti ne biasit säilyy ja elää siellä aika monilla. Miten sitten normaali duunipaikka? Ja vielä se, että jos se niin kuin, mitä korkeampaan positioon sä pääset, niin sen vähemmän sä enää saat palautetta ympäristöstä. Mm.
Se kriittistä palautetta.
Niin, kriittistä, niin. Nimenomaan kriittistä palautetta. Niin kuin myötäjuoksijoita ja jees, miehen ja naisijana löytyy tietenkin sitten. Ja nehän vahvistaa sitten tätä sun omaa harhaa taas kerran. Mutta et kuinka mahdoton se onkaan päästä normaalissa työympäristössä tai organisaatio siirti näistä, varsinkaan sen jälkeen enää, kun se kriittinen palaute lakkaa kuulumasta.
Tästä päästäänkin hovinarri erittäin oleelliseen rooliin hovissa. Jos mietitte muinaista hovia, jossa varmasti on ollut paljon erilaisia valtasuhteita ja voimia koko ajan kamppailemassa sitä vallasta, ja kuka nyt sitten sattuukaan olemaan johtajana, kuningatar, kuningas, joutuu luottamaan paljon näihin ympärillään oleviin neuvonantajien, ja osa heistä voi koko ajan olla häntä vastaan ja juonitella ja tehdä salaliittoja, ja tämä asettaa tämän kulloinkin vallassa olevan hallitsijan aikamoiseen ongelmatilanteeseen, koska hän ei voi tietää kaikkea, hänen täytyy tietää enemmän, hänen täytyy ympäröidä itsensä jollain tavalla luottavilla ja itseään tukevilla tahoilla, mutta jos hän valitsee ympärilleen vaan tahoja, jotka jeesustelevat ja sanovat, että kaikki on hyvin, ei ole mitään hätää, niin silloin hän menettää todellisen näkymän siihen, mitä tapahtuu. Ja jos taas toisaalta kertoo liian epämiellyttäviä uutisia, hallitsijalle voi päätyä vankityrmään tai mahdollisesti mestatuksi. Niin mitä roolia täyttää silloin hovinarri? Hovinarri kertoo huumorin keinoin jotain sellaista, mikä on tabu. Mitä hallitsija ei muilta kuule tai jota ei virallisesti saisi enää sanoa edes ääneen, ainakaan ilman vankityrmään joutumisen pelkoa. Se on harmi, jos yhteiskunnassa, demokratiassa käy niin, että huumorin keinoin totuutta esiin tuovat tahot aletaan sensuroida tai stilisoida pois. Koska se on se viimeinen totuuden tuojan paikka tai rooli, jota voidaan jossain määrin vinoutuneessa yhteiskunnassa vielä, johon voidaan luottaa. Että mä toisin enemmänkin, että meilläkin olisi yhteiskunnassa, tässä tulee ehkä tämä taiteilijasieluni esiin, mä toisin vielä lisää tämmöistä huumorin keinoin esiin tuovaa totuutta, jolla meidän kaikkien yhteiset vinoumat tuolta ei välillä
Joo, että tuostahan niin kuin hyvä varoitusmerkki se, mitä joskus kuulee ihmisten, jotka haluaa vaan myönteisiä kommentteja sanomaan. Että saa niin kuin, totta kai saa niin kuin, pilaa tehdä, mutta ei liian rankasti. Ja niin kuin, sananvapautta pitää niin kuin, toki vaalia, mutta ei liikaa. Ei mennä liiallisuuksiin sentään. Ja siinä vaiheessa kannattaa alkaa hälytyskelloa niin kuin, antaa soida, jos tulee tuommoista kommenttia. Hovinarin, jolla oli aikoinaan todennäköisesti lähes täydellinen sananvapaus. Mm. Ja sitten se raja niin kuin, tuli siinä ensin, jos se oli päätä lyhyempi. Mm. seuraavan päivänä, tai joutui vankilaa, tai mitä tahansa, niin sitten se oli helppo nähdä se raja, että nyt tuli liikaa. Mutta onhan se perinteisesti aina ollut kaikkina aikoina ihmisessä se, että niin sanotusti nousee hattuun. Että jos menee liian pitkään liian hyvin, niin nousee hattuun, ja tämä pätee niin kuin entisajan kuninkaisiin kuin nykyisiin poliitikkoihin tai heavy bandin laulajaan, joka toteaa, että me heitettiin keikkabussista helvettiin kesken kiertueen, kun nousi hattuun liikaa bändikavereiden mielestä. Ja yleensä se on vielä laulaja, joka aina lentää sieltä. Mutta just tämä sama ilmiö niin kuin joka paikassa.
Kyllä.
Jonkun pitäisi muistaa kuiskailla tämä memento mori, niin kuin aikoinaan kuiskailtiin Rooman sotapäällikölle. Että muista, että olet kuolevainen. Että vaikka menisi kuinka hyvin, kuinka pitkään, niin sä et ole muiden ihmisten yläpuolella. Sä et ole voittamaton, sä et ole erehtymätön. Ja siinä mielessä tämmöiset niin kuin paarmat, sokraattiset paarmat, niin kuin sanotaan, jotka puree päättäjiä. Huumorin keinoja esimerkiksi, nehän on äärettömän tärkeitä. Että sitten jos joku alkaa puhua niiden kitkemisestä tai rajoittamista, niin sit on syytä huolestua kyllä mun mielestä.
Tosi kiinnostavaa keskustelua ja selkeästi tässä niin kuin painottuu se semmoinen kriittisen peilin, kriittisen palautteen hakeminen ja tietynlaisen hovinaariin. Jokaisen organisaation tarvittaisi tietynlainen hovinaari sinne kuiskaamaan. Ja monestihan erilaisissa vaikka ideointitilanteissa, vaikka organisaatioissa pohditaan, että minkälaisiin keinoin lähdetään vaikka porukassa miettimään, miten lähdetään asioita kehittämään, niin kannattaisikin pohtia, että otetaan tämmöiset ajattelun hatut. Osa porukasta on ne kriittiset äänet ja osa porukasta tasoittaa sen niin kuin jeesmänin roolin ja sit sitä kautta lähestymään niitä erilaisia tilanteita. Mutta miten sitten, jos me nyt tässä pohditaan vaikka tätä Tarjan keissiä, voiko näistä vinoumista päästä sitten eroon?
Siis tämähän on äärettömän hyvä kysymys, oikeastaan just se 1000 taalan kysymys tässä koko hommassa, kun vinoumista puhutaan. Se voi olla tietyn niin kuin vaiheen tai tietyn senioriteetin ohittamisen jälkeen tämän Tarjan kollegan erittäin vaikea päästä enää eroon niistä. Jos hän on toistanut niitä, jos hän kuvittelee, että ne kaikki on onnistumisia, ja jos hän on riittävän selkeitä palautetta, että nämä on mennyt päähemmettiä, tai sitten kun se palautetta on tullut, että on vaikka ollut epäonnistunut yritysosto tai kauppa, missä hän on ollut konsulttina, niin sit se on mennyt jonkun muun kuin hänen oman asiantuntemuksen puutteen piikkiin. Niin se voi olla kyllä haastavaa. Mä muistan, tästä on yksi esimerkki vähän ohi tämän tyyppisen ajan, mutta aikoinaan Psykon oli se sokraattinen paarma, joka teki ilmapiiritutkimusta jossain organisaatiossa, ja sitten kun siellä toimari näki nämä tulokset 1-7 asteikolla, ja suurin osa palautteista, mitä toimitusjohtaja sai, oli siis hyvin lähellä ykköstä. Aivan sujuvasti sivutti sen, että tässä on varmasti ihmiset tulkineet asteikkoa väärinpäin. No,
tietenkin.
Tavallaan, että aina kun löytyy joku keino antaa sitä palautetta, aina kun löytyy joku keino antaa kritiikkiä, niin vastapuolelta löytyy kyllä joku keino sitten niin kuin pestä se pois ja kuljettaa se niin kuin vesivanhan selästä pois. Ihmisellä on hämmästyttävän iso määrä erilaisia defenssejä, joilla se voi näitä kuitata pois, näitä ikäviä
kyllä.
asioita.
Sekin on hirveän kognitiivisesti sisäänrakennettu epämiellyttävien asioiden niin kuin hylkääminen, pois peseminen, päänpensaaseen työntäminen. Tästä on itse asiassa huvittava kirja, jota on asiasta enemmän kiinnostunut suositella, kognitiivisen dissonanssin, eli juuri tämän ilmiön, kun ihminen saa ristiriitaista tietoa, joka on niin epämiellyttävää, että se aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, joskus jopa ihan fyysistä pahoinvointia. Tämä kognitiivinen dissonanssi johtaa just tämän vääränkaltaisen tai epämiellyttävän informaation välttelyyn. Ja se kirjan otsikko kuvaa minusta hyvin sen opetuksen ja sisällön. Se kirjan nimi on Virheitä tehtiin suussa, mutta me emme tehneet niitä. Eli se syy on aina jossain muualla ja se on helppo selittää pois, koska se on yleensä emotionaalisesti paljon miellyttävämpää ajatella, että markkina tai vastapuoli tai kollega tai alaiset tai johtaja, joku nyt sattuu olemaan törttö tai muuta vaan väärässä. Minussahan ei ole mitään parannettavaa tai korjattavaa, ja oma päättelynihan oli kerrassaan virheetöntä, eikö niin?
Tämähän on itse asiassa just sama, mitä aikaisemmin puhuttiin evoluutiosta ja siitä, että meillä on niin kuin rajallinen määrä energiaa ollut käytössä. Niin silloin yleensä sen oman käsityksen muuttaminen vie paljon enemmän energiaa kuin sen vanhan käsityksen säilyttäminen ja sen uuden informaation torjuminen jollain defenssillä. Se on helpompaa.
Kyllä.
Ja tässä on yksi syy, minkä takia muutos organisaatioissakin on yleensä niin hemmetin vaikea.
Itse asiassa, jos mä palaan vielä tähän kysymykseen, voiko näistä vinoumista päästä eroon tai voiko niitä jotenkin voikua tai edes osaa havaita. Tästä käsittääkseni ei ole semmoista niin kuin kattavaa kirjallisuuskatsausta, mutta että ei vaadi kauhean ihmeellistä päättelyä, jos vaikka voisi esittää seuraavan kaltaisen arvauksen. Että jos on kyse vaikka tällaisesta vinoumien kategorioista kuin sosiaaliset ja emotionaaliset paineet, eikö ryhmän aiheuttama, että toivoo firmassa alaiset, esimiehet, vertaiset, että käyttäytyy tietyllä tavalla, niin tietyn kaltaiselle persoonille on ehkä helpompaa torjua näitä vinoumia tai niitä paineita siihen sosiaaliseen vinoutumiseen. Ja sitten tietyn vaiheen jälkeen, esimerkiksi akateemisella puolella, yleensä emeritusprofessorit ja yleensä jo aktiivisen tutkimustyöuransa tehneet akateemikot uskaltavat useammin, ei aina, mutta useammin uskaltavat toisinaan kyseenalaistaa koko toimialan tai tutkimusalan aivan keskeisiä perusteeseja, koska heillä ei ole enää mitään menetä. Eli tällaisessa sosiaalisessa emotionaalisessa ryhmäpainebinoomissa jonkunlainen tiettyyn asemaan pääseminen joko omassa itsessään tai sitten omassa elinkaaressaan voi edesauttaa sitä, että näiden paineiden määrä vähenee. Mutta sitten on varmaan sellaisia, mistä Mikke osaa kertoa enemmän, että jos joku on kovinkin persoonariippuvaista, että ihminen on persoonaltaan taipuvainen toimimaan tietyllä tavalla, niin auttaako silloin niin kuin yksilökohtaiset muutokset tai palautteet enää tämmöisessä tilanteessa näiden vinoumien korjaamiseen, vai pitäisikö ne olla sitten enemmän systeemisiä kuin organisaatioiden ja toimintatapojen ja prosessien sisäisiä, että on joku, kun britit sanovat checks and balances, että katsotaan jokaisen ihmisen toimintaa samoilla tarkistelukriteereillä riippumatta siitä, minkälaisia persoonia he ovat.
Jos persoonallisuus ja käyttäytyminen on, niin kuin ne on kaksi eri asiaa, niin millä ehdoin sitten käyttäytymistä voi muuttaa, jos persoonallisuutta kerran ei voi muuttaa. Ja se on ihan sama, mitä terapeutit kysyy, että okei, että jos me halutaan muuttaa ihmisen ajattelutapoja, jos joku ihminen on vaikka pahasti masentunut, siellä on jotain ahdistuneisuushäiriötä tai tämmöisiä kognitiivisia, niin kuin maailmankatsomuksellisia, pessimistisiä komponentteja takana, niin yksi keskeinen kognitiivisen terapian tapa on sitten se, että päästään kiinni näihin haitallisiin ajattelutapoihin. Mutta varmaan jokainen terapeutti voisi sanoa, että se ei ole kovin helppoa. Ja siitäkään huolimatta, että silloin kun ihminen hakeutuu tämän tyyppiseen niin kuin vaikka terapiaan, masentunut ihminen, niin se ei mitään muuta halua kuin päästä eroon siitä. No nyt jos meillä on niin kuin organisaatio, jossa se rangaistus ei ole kovin paha, siitä, että sä oot väärässä, ja sä et ole välttämättä edes itse ihan varma, että haluat sä edes eroon, koska tää on niin mukava vinoma, sä oot niin tottunut tähän. Tää on itse asiassa osa sun identiteettiä. Kuinka monta kymmentä kertaa se on vaikeampaa päästä eroon semmosesta, jos edes sun motiivi on täysin selvä. Että se pitäisi lähteä ehkä siitä ihmisen omasta motiivista aina. Että ensin olisi varsin selkeä, raadollisen rehellinen tunne siitä, että jumalauta, mä haluan eroon tästä. Mä en halua enää tehdä samaa virhettä. Mä en halua toistaa samaa vinoumaa, mitä mä oon aina toistanut. Ja sitten sen jälkeen vasta voi miettiä näitä muita asioita. Mutta jos se motiivi siellä ei ole selvä ja se muutoksen halu ei ole selvä, niin se voi olla vähän turha miettiä näitä muitakaan steppejä.
Meille ehkä tarjolla nyt suoraan on sellaisia käytännön vinkkejä. Itsellä ainakin tulee sellainen fiilis, että helposti tämmöiset asiat ovat enemmänkin sitten niin kuin muutos, psykologisia neuvotteluja, muutosasioita. Että jos joku ihminen vaan on eri mieltä, oli se vinoutunut tai perustuen johonkin muuhun asiaan, niin toisiaan meidän täytyy käydä läpi erilaisia neuvotteluita ja tuoda eri näkökulmia esiin ja käyttää siihen erilaisia menetelmiä, mitä sitten henkilökohtaisessa keskustelussa yrityksen sisällä on käytettävissä. Ainoa, mitä voin akateemisesti vastata, on, että mikäli yritys näkee tällaisen vinoumien oikaisemisen ja korjaamisen oleellisena ja tärkeänä osana omaa toimintaansa, että koetaan, että se on potentiaalinen kilpailuetu tai vaikka laadunosatekijä, niin silloin kai on aika ilmiselvää, että tällainen vinoumien oikaisu täytyy olla osa sen yrityksen toimintaprosessia. Se täytyy olla osa arvoja, toimintatapaa, ihan yksinkertaisia tarkistuslistoja, mekaanisia välivaiheita, joissa katsotaan, että asiat on tehty oikein. Mutta myös silloin yksittäisten työntekijöiden omaa eetosta, eli juuri siihen, ehkä niin kuin Mikael tässä juuri viittasi, että jos ihmisellä ei ole omaa sisäistä motivaatiota toimia vaikka niin kuin vinoumien poistamiseksi tai sille minkälaista vahvaa ulkoista ohjausta siihen, että yrityksen prosessit tai palkitsemismekanismit eivät siihen ohjaa, niin kyllä se varmaan aika heikoissa kantimissa siinä vaiheessa se vinoumien korjaantuminen on, että se on ehkä enemmän sattumaa tai yksilöiden heräämistä tai joku kiinnostunut asiasta.
Joo, enkä mä nyt en halua liian kyyniseltä kuulostaa, siis ei tämä mahdotonta, mutta se on vaikeaa. Ja siis on erilaisia tekniikoita olemassa, millä näitä voi niin kuin debiasin tekniikoita. Jos googlettaa Debiasing Techniques, niin löytyy kyllä erilaisia juttuja. Siellä on tämmöinen tyypillinen, on tämä Think the Opposite, eli mieti, että asia on päinvastoin, kun sä oot kuvitellut aina, että se on. Ja hakeudu erimielisten seuraan, pyydä palautetta, nimenomaan sellaisilta ihmisiltä, joista sä tiedät, että ne on rehellisiä, ne on kriittisiä, että ne ei vaan mielistele sua.
Ja jopa sellaisilta ihmisiltä, jotka tiedät itse, että ne on ehdottomasti eri mieltä, vaikka et olisi edes samaa mieltä heidän periaatteistaan tai heidän faktoistaan, tai minkä takia he ovat eri mieltä, niin pyydä silti heidän mielipiteettään. Koska silloin he ainakin haastavat sen oman näkemyksen, niin silloin voi pystyä vähän siirtään sitä omaa kehystään eri kohtaan ja katsoa niitä omia oletuksiaan eri paikasta. Koska usein ihmisellä on esimerkiksi ajatus siitä, että he tietävät, että he ovat jotain mieltä asiasta perustuen johonkin faktaan. Mutta jos te itse asiassa alkaa peruuttaa taaksepäin, niin huomaa, että siellä faktan takana on joku taustaoletus, jota ei ole ikinä tuotu esiin, ei ole ikinä tiedostettu eikä ikinä kyseenalaistettu. Ja voi olla, että se taustaoletus on täysin virheellinen. Ja jos tätä prosessia ei koskaan tee ja kukaan muu ei tee sitä itselle, niin silloin on mahdollista, että kerää vaan virheellisiin faktoja perustuen kertaakaan kyseenalaistamattoman taustaoletukseen ja on suuntaantavasti väärässä.
Ja sitten sekin vielä, mikä liittyy yhteen vinoumaan, josta voisi olla tietenkin enemmänkin puhua, mutta tuli vaan mieleen tuosta, mitä sä sanoit, että tämä niinku, uponeiden kustannusten harha. Että jos sä oot panostanut hirveästi siihen tiettyyn premissiin ja siihen tiettyyn niinku, lähtöoletukseen, niin et sä kovin äkkiä sitä luovu kyllä varmaan sitten.
Nämä on paljon myös uskoa, että ne on ihmisille identiteettitekijöitä, että miten he kokevat, minkälaiseksi ihmiseksi, mitä he ovat puolustaneet, miten he uskovat, että he näkyvät tai minkälaisena ihmisenä muut mieltävät heidät. Ja se on vaikea asia myöntää, että eilen oli tätä mieltä, nyt tuli uusia faktoja, nyt tänään olen tätä toista mieltä.
Joo, ja tässä jos miettii vaikka tätä Tarjaa ja Tarjan kollegaa, niin jos tämmöinen ihminen niin kuin julkisesti sitoutuu johonkin näkemykseen, vaikka yrityskauppa tai mikä tahansa näkemys, sitoutuu siihen riittävän vahvasti ja julistaa, että hän hoitaa tämän kyllä loppuun, niin sen jälkeen siitä on äärettömän vaikea irtautua enää. Ja sitten persoonallisuus liittyy siinäkin, että jos on hyvin niin kuin tämmöinen sosiaalisesti suotava ihminen, miettii kauheasti sitä niin kuin omaa julkikuvaa ja sitä imagoa ja tämän tyyppisiä asioita, niin siitä on käytännössä mahdoton enää irtautua siitä näkemyksestä sen jälkeen.
Ehkä jos koittaa olla vielä kerran positiivisempia ja rakentavampia, mitkä vielä käytännön ehdotuksia Tarjolla, niin se voisi olla, että ainakin kannattaa sitä omaa päätöksentekoaan kyseenalaistaa, kehittää paremmaksi, olla sen suhteen kriittinen, tuoda se esiin myös yrityksessä kollegoille ja esimiehille, ja mikäli tämä ei tuota tulosta, niin koska kuitenkin pyrkii olemaan ja tekemään asiat hyvin ja oikein, jolloin todennäköisesti on tilastollisesti parempi päätöksentekijä ja pystyy tekemään parempia tuloksia ja vähemmän kriittisiä virheitä, niin silloin pitää pystyä myös harkitsemaan sitä vaihtoehtoa, että on vain väärän kaltaisessa organisaatiossa omille kyvyilleen ja taidoilleen.
Varsinkin jos ajatellaan, että tässä on Tarja on osakkaana firmassa ja tämä on keskeinen avainhenkilö, tämä hänen kollega siellä, niin osakkeet pois ja lähde johonkin muualle.
Kyllä.
Koska siinä on omat rahatkin vaarassa silloin.
Hei, kiitos kovasti Samu ja Mikael. Monisyinen keissi ja tuli tosi monipuolisesti eri näkökulmista tätä tarkasteltiin ja varmasti myös Tarjallekin jonkinlaisia työkalupakkeja niin itselleen kuin ylipäänsä heidän niin kuin organisaationkin tämän päätöksenteon tematiikan tarkastelu. Kiitos.
Kiitos.